apmaksāta politiskā intervija. Raidlaiku apmaksā JKP Jaunā konservatīvā partija.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām atlicis nedaudz vairāk par mēnesi un politisko partiju virzītie deputātu kandidāti nāk pie sava vēlētāja, skaidrojot, kāpēc tieši šī politiskā spēka darbība Eiropas parlamentā ir svarīga un ko tas dos Latvijai. Šodien Kurzemes radio studijā sarunāšos ar jaunās konservatīvās partijas virzīto kandidāti Lianu Langu, dzēnieci, publicisti, kampaņas runā latviski izveidotāju. Viņa ir EKP, Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta līdere un iestājas par komunisma noziegumu izvērtēšanu. Labdien, Langas kundze!
Labdien, Kurzemes radio, labdien, mīļie kurzemnieki!
Jā, jūs un partija JKP savā Eiropas parlamenta vēlēšanu programmā esat izcēluši solījumu cīnīties par komunisma tiesu Eiropā. Kādēļ Eiropas Savienībā tas ir būtisks jautājums un kāpēc mums latviešiem, austrumeiropiešiem šobrīd tas būtu nepieciešams?
Vēsturiskais taisnīgums ir ļoti svarīga paradigma vispār sabiedrība attīstībās, valsts attīstībās. Un mana pārliecība, un ne tikai man, ir tāda, ka iespējams šā brīža genocidālais karš Ukrainā nenotiktu, ja otrā pasaules kara rezultāti būtu tikuši savlaicīgi pārvērtēti. Mums Baltijas valstīm, arī kopumā Austruma Eiropai, mums ir nepieciešama šī saruna, taisnīguma atjaunošana un otrā pasaules kara rezultātu pārskatīšana.
Jā, kāpēc jūsuprāt šādas tiesas izveidošana, salīdzinoši jau tik ilgi pēc otrā pasaules kara, līdz šim nav vēl izdevusies?
Viens no iemesliem ir tāds, ka pēc PSRS sabrukuma Rietumiem pavērās milzīgas tirgus iespējas, milzīga teritorija tirdzniecībai, un Rietumu kavējās, teiksim, runāt par šiem jautājumiem, lielā mērā arī tādēļ, ka tād Rietumiem būtu jāatzīst un jāizvērtē sava kļūda. Ja? Tas nekad nav patīkami, jo, principā, kas notika? Jaltas konferencē Austruma Eiropa tika dota Staļinam saplosīšanai, un vecā Eiropa, Rietumu valsts to, diemžēl, akceptēja. Šādas fundamentālas kļūdas, diemžēl, vedina pie nākamām, un tas ir vedinājis arī pie šodienas Krievijas agresijas. Man nav nekāda ilūzija, ka tā ļoti ātri varēs norganizēt komunismu tiesu. Es, protams, domāju, ka tā būs simboliska tiesa, atklāta saruna, Rietumu valstu vidū, bet katrā ziņā, es domāju, mūsu vistiešākais uzdevums, kur ir visvairāk cietuši, ja, komunismu genocīdā un milzīgajā netaisnībā, kas pret mums tika īstenota, mums ir jārunā un jāinicē, jāsauc kopā pie sarunu galda citas Rietumu valstis un jārunā par šo ļoti sāpīgo, ļoti nepatīkamo jautājumu.
Jā, ja šāda tiesa tiktu tā kā izveidota, ko tas mainītu Rietumu valstu attieksmē un vai tiešām tas jau nav nokavēts?
Kā jau es teicu iepriekš, taisnīguma atjaunošana nekad nevar būt nokavēta. Es domāju, ka šāda tiesa ļoti nāktu par labu arī Rietumu valstīm. Tā būtu tāda sava veida arī attīrīšanās no kļūdām, no tā, ka, piemēram, kaut kāds merkantils interesi izdabāšana Krievijai stāvēs augstāk par nelielu tautu likteņiem. Ja? Mēs te piedzīvojām genocīdu un es domāju, ka tāda jauna kvalitāte vispār politiskajā dienas kārtībā varētu iestāties tad, ja šī saruna notiktu un Rietumi atzītu savu kļūdu un mums atvainotos.
Jā, ja tiksiet ievēlēta Eiropas parlamentā, vai redzat, ka atradīsiet sabiedrotos Baltijas valstīs komunisma noziegumu izvērtēšanā, jo ir svarīgi šīs grupas, šie domu biedri, lai varētu vispār inicēt šādu jautājumu?
Jā, protams, esmu cerību pilna, esmu diezgan droša, ka es sameklētu domu biedrus gan Baltijas valstu vidū, gan Austrumeiropas deputātu vidū. Piemēram, poļiem ir tāds ļoti spēcīgs filozofs, un viņš bija arī deputāts Legutko, kurš ļoti precīzi runā par šīm lietām. Un es domāju, ka arī viņš varētu būt viens no domu biedriem. Īstenībā, piemēram, es zinu, ka Spānijā ne tikai notiek antikomunismam veltītas konferences, kurās tiek izvērtēta komunismu noziegumi. Es esmu kontaktā ar šo konferenču rīkotājiem, un vienkārši tas darbs ir jādara. Kādam tas ir jādara?
Un jūs redzat sevi, ka jūs varat šo, būt tāda lokomotīva tajā šī jautājuma virzīšanā?
Jā, es domāju, ka ir jābūt vienam cilvēkam, kurš ir lokomotīva un kurš šo jautājumu velk uz priekšu un aicina pārējos dombiedrus pie sarunu galda, lai virzītu šo projektu, jā.
Jā, ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi kopš neatkarības atjaunošanas, 20 gadus jau esam Eiropas Savienībā. Varbūt mazliet par tiem ieguvumiem, kas šobrīd ir jau tas, ka mēs esam Eiropas Savienībā gan mums, gan arī patiesībā Eiropai no mums. Kā jūs komentētu šo?
Es domāju, ka ieguvumi ir appusēji. Mēs piemēram redzam, cik daudz ir atjaunots un izdarīts par Eiropas fondu naudu. Mūsu, teiksim, mazpilsētas un to kvalitāti, kādā tās atrodas, apbrīno visus ārvalstnieki, ar kuriem mēs esam runājuši, un, protams, Latvija ir ļoti attīstījusies, ir ļoti daudz ieguvumu. Es personīgi būtu pret Eiropas tādu lielāku federalizāciju, es eju uz Eiropas parlamentu ar domu, ka mums latviešiem ir jānotur mūsu, valsts nacionāls, kā nacionāls valsts ietvers. Ir skaidrs, ka citas valsts tikuši dibinātas kā politiskas nācijas, ja? Mūsu valsts ir dibināta balstoties uz kultūru nacionālismu pamatiem, ja? Un mēs to nevaram vienkārši tā izirdināt, liberālās Eiropas Savienības prasību dēļ, ja? Mums ir jāpaliek un jāsaglabā savus nacionālais profils.
Jā, un vai aizvien mēs varam runāt par divām Eiropām, Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu jūsu skatījumā?
Es nesen runāju ar cilvēkiem, kuri diezgan daudz ceļo. Es domāju, ka mēs varam runāt par veco Eiropu un jauno Eiropu, un šie cilvēki, kas regulāri apceļo Rietumu valstis un arī Austrumu Eiropas valstis, man teica, ka viņi saskata, Austrum Eiropā tādu ļoti kvalitatīvu jaunu svaigu enerģiju, kādas nav vecajā Rietumu Eiropā, kur, dienas kārtībā ir vairāk jautājumu par depresijām, par antidepresantiem un tam līdzīgi. Bet pie mums ir tāds svaigs jauncelsmes gars, jo mēs tiešām esam jaunā Eiropa. Mums tas ir pašiem jānovērtē, tās grandiozās iespējas, ko mums sniedz dalība Eiropas Savienībā, un ka mēs esam tie, kas šobrīd, piemēram, Krievijas jautājumos, mēs esam tā kā līderu pozīcijā, jo neviens nepazīst Krieviju, piemēram, tik labi kā Baltijas valstis, kas ir dzīvojuši tajā blakus gadsimtiem ilgi.
Jā, un bijuši arī šajā komunismu jūgā.
Jā.
Jā, paldies jums par sarunu. Esat mūsu klausītājiem saviem potenciāliem vēlētājiem šodien skaidrojusi JKP politikas nostādnes. Jā, strādāsiet Eiropas parlamentā vēlotu veiksmi. No jums atvados. Tātad sarunājums ar Lianu Langu, partijas jaunā konservatīvā partija kandidāte Eiropas parlamentam. Līdz vēlēšanām 8. jūnijā vairākas piekdienas pēc kārtas vēl tiksimies ar šīs partijas virzītiem kandidātiem darbam Eiropas parlamentā. Pie skaņu pults bija mans kolēģis Aldis Rudzītis, ar viešņu sarunājos es Daci Blūma. Uztikšanos turpmāk. Uztikšanos.
Tā bija apmaksāta politiskā intervija. Raidlaiku apmaksāja JKP Jaunā konservatīvā partija.